Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartelijk welkom by vanaand se program. Nou die Reservebank het toe uiteindelik Suid-Afrika se rentekoers verlaag. Dit was met 1/4 van 'n persentasiepunt. Die repo koers daal dus tot 8% en die prima uitleenkoers tot 11.5%. En dit beteken dat die rentekoers nou nie meer op 'n 15 jaar hoogtepunt is nie. En dit volg nadat die Amerikaanse Federale Reserve gisteraand Amerikas rentekoers met 0.5 percentage point gesny het. Nou luisteraars sal onthou dat ek 2 maande gelede 'n wetenskap met Johan Els van Old Mutual aangegaan het dat die rentekoers vandag met 0.5 percentage point sou daal. So ek skuld hom 'n bottel wyn want dis net 1/4 van 'n percentasiepunt, dis soos hy voorspel het. En die bottel staan hier langs my, so ek gaan dit vir hom oorhandig. Hy is nou nie vanavond in die ateljee nie, maar hy sal maar moet inkom om hom te kom kry en ek gaan net nou met hom daaroor gesels. Ons gaan ook kyk na die jongste resultate van Remgro en Discovery en ek praat met altwee maatskappye se uitvoerende hoofde, dis Jannie Durant en Adrian Gore. Remgro het nie sy beste jaar beleef nie, terwyl Discovery eintlik 'n uitstekende jaar agter die rug het. En dan op donderdag gesels ek met bekende sakepersone oor hulle loopbane en die bedrywe waarin hulle werk. En vanaand gesels ek met Dr. Roelof Botha. Hy is die bekende ekonom, hy is gereeld op RSG Geldsaake en ook op in ander media. En ek sien uit na daardie gesprek. Maar kom ons kyk eers na wat het vandag op die markte gebeur en die insetsel word geborg deur Kreur Internasionaal. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik. En daarmee oor na Henko.
Goeienaand Ryk en Skalk en goeienaand aan elke luisteraar. Joeg, dit was weer 'n baie mooi dag op die markte. Is nog steeds die geval in Amerika waar hulle nog besig is om op hulle beurse te verhandel. Daar is die S&P 500 tans 1.7% hoër, die Nasdaq is 2.6% op en die Dow Jones 1.1% stewiger. En in Europa het hulle mooi in die groen gesluit 'n kort rukkie gelede. Die FTSE 100 het vandag 0.9% gewen, die Duitse DAX 1.5% hoër gesluit en die CAC 40 2% stewiger. Soortgelyke prentjie hier by ons waar die JSE vandag 1.3% gewen het en sluit op 83.760 punte. Die nywerheidsindeks sluit 1.6% stewiger, die finansiële indeks 0.5% hoër en die hulpbronindeks het sommer 1.8% gewen. Dit was 'n goeie dag vir 'n maatskappy met die naam Bytes wat 9.5% stewiger gesluit het. Montauk het 6.5% gewen vandag en Implats en Amplats het so saam elkeen 6% stewiger gesluit. Daar was ook DRD Gold en Tsogo San wat elkeen 5% gewen het en Spar wat 4% hoër gesluit het. Aan die negatiewe kant, daar was 'n paar verloders vandag, maar die van hulle wat teruggesak het, het nie te veel verloor vandag nie, soos byvoorbeeld Lightprop en Remgro en AECI, hulle het elkeen 1.8% teruggesak, daar was ook Vukile en Reunert, wat elkeen 1% laer gesluit het. As ons dan net vinnig kyk na die 10 grootste maatskappye op ons beurs, dan was die 2 voorlopers vandag, voor in die koor, Naspers en Prosus, hulle het elkeen 4.2% stewiger gesluit, daar was ook Anglo wat 3.7% gewen het, en BHP wat 3.1% stewiger gesluit het. Glencore het vandag 2.7% hoër gesluit. Aan die negatiewe kant, onder die 10 groot maatskappye, sien ons Richmond wat ek genoem het, en dan British American Tobacco. British American Tobacco het vandag 2% laer gesluit. Dan lyk die prentjie baie mooi op die valutamark. Ons betaal nou minder as R17.50 vir 'n Amerikaanse dollar, R17.49 om presies te wees. En vir 'n euro betaal ons nou R19.49, vir Australiese dollar R11.90 en vir 'n Britse pond R23.20. En op die kommoditeitsmark, hierdie goudprys bly maar nog lekker hoog, staan tans op $2,589 per fyn ons, platinum is $990 en palladium $1,090 per fyn ons. Die olieprys is nou op die kop, $75 per vat. Die prys van 'n bitcoin is $63,150, en dit is R1,130,000. En dan sluit ek af met die plaaslike staatseffekte. Die R106 verhandel nou teen 7.96% en die R209 teen 10.27%.
Henko, baie dankie. Skalk Lou is een welvaartbestuurder en een portefeuillebestuurder by PSG Wealth Old Oak. Hy is op die lijn. Skalk, dit is een lekker dag, mooi dag op die markte, mens. Dit is een van die dae wat jy nie wil mis nie.
Nee. Daar is min van hulle. Ek het nou so terwyl Henko nou so gelees het, ek nou probeer tel hoeveel keer hy die woord lekker gebruik. Nee, ek vind dit was beslis nou een van die dae wat het nou lekker was op die beurs. En lekker is vir Suid-Afrika ook. Want ons het, ons sien die rand verhandel sterker. Ons, ons is een van die grootste kommoditeitsproduserende lande in die wereld, het genoem daar so, beide implants, het een van hulle beste daar beleef, beide van hulle ver oor die 5% op, en natuurlijk het ons die grootste platinum producent in die wereld, ons die tweede grootste palladium producent in die wereld, en wanneer hierdie prijse opgaan, ons kyk na platinum prijse wat vandag oor die 2% op is en palladium 3,5%, dan weet ons, dit is een baie, baie goeie dag vir Suid-Afrika.
Ja, Johan Els, hy is van Old Mutual, hy is hulle hoof-ekonoom, hy is ook op die lijn, Johan, meeste hiervan spruit uit die rentekoers wat vandag gesny is. Nou, ons het al die hele jaar gewag vir vandag, dat die rentekoers nou uiteindelik begin daal. Die repo-koers is nou 8% en die prima uitleenkoers 11,5%, dis een kwart van een presentasiepunt laar. En dis amper een geval van, weet ons wag nou al so lang daarvoor, dit het nou gebeur, en is nogal interessant om te sien dat die mark nog beweeg in reaksie daarop.
Ja, dis asof die mark dit nie heeltemal wil glo nie, want ons het al soveel keer by hierdie punt gekom, ek het in juli ook vir jou gesê, ons moes rentekoerse toegesny het. En ek stem eintlik met jou saam, rentekoerse moes vandag 50 punte afgegaan het. Maar ons weet die bank is konservatief en hulle toen net 25 gedoen, maar ek dink dis baie voordelig vir die markte, daai optimisme is wat ons nodig het, en ek dink al kom nog, Ryk, ek dink as nog op pad.
Ons gaan nou gesels oor die nog, ek moet net bieg, toe ons laas gesels het ons wetenskap rechtstreeks op die lig aangegaan. Jy het gesê die koers gaan met 'n kwart van 'n persentasiepunt daal, soos wat daar nou gebeur het. Ek het gesê 0,5%, ek het dalk meer met my hart voorspel as enig iets anders. Hier staan 'n bottel KWV Cabernet Sauvignon hier voor my op die tafel, so jy is welkom om hom te kon haal. Ja, baie geluk daarmee, dit wys dat ons nie die beste ekonome hier op RSG geldsake kry. Maar ja, die boodskap van die gouverneur of die president van die reservebank, Lisetja Kanyago, was my nogal nie so positief soos wat ek gedink het dit sou wees nie. Hy het baie risiko's uitgelig en ek dink baie van die risiko's lyk heeltemal onder beheer, veral inflasie.
Ek stem 100% met jou saam, maar dan kom my seker op 'n punt wat jy moet verdedig, hoekom jy nie met 50 punte verlaag het nie. Soos ek sê, ek dink hulle moes, die omstandighede is heeltemal in plek om met 50 punte te gedoen het, maar die eenvoudige rede hoekom ek 25 verwag het is, omdat ek weet hoe konservatief hulle is. Ons het natuurlijk konservatieve centrale bankers nodig, maar soos jy sê, inflasie heel wat laag, die afgelope paar maande, maar dan die groot verrassing is, die omvang waarmee hulle eie inflasie voor uitskattings gesny het, en dus dramatisch gesny, en dat hulle inflasie onder 4,5% sien tot die einde van 2026. So nou is hulle inflasie voor uitskattings heeltemal waar myne is, en dis nogal verbasend. So die omstandighede daarachter ook, wat hulle sê, voedselinflasie, die rand, die olieprys, omtrent die enigste negatieve in die inflasie wat hulle uitgelig het, was elektrisiteitspryse. Maar al die faktore is in lyn gewees vir 'n groter rentekoersdaling. Ek was eintlik baie verbaas dat die president gesê het, hulle het selfs 'n onveranderde repo-koers oorweeg in hulle besprekings. Dit het my verstom.
Ja, ek het ook gisteraan tamelijk veilig gevoel met my bottel wijn, toe ek gesien hier die Amerikaners het hulle rentekoers gesny met 'n halwe persentasiepunt wat wesentlik is. Maar verduidelik gou vir ons, ek het daai opmerkings van hom ook nogal interessant gevind. Hy het gesê hulle het oorweeg om die rentekoers onveranderd te hou, hulle het 'n kwart persentasiepunt verlaging oorweeg en 'n halwe persentasiepunt verlaging. En toe het hulle konsensus bereik om dit met 'n kwart van 'n persentasiepunt te sluit. Nou, hoeveel diskresie is daar binne die monetêre beleidskomitee om rentekoerse te verlaag? Of is daar 'n formule wat hulle moet volg om nou die verlaging of die besluit te bepaal?
Ek dink nie daar's 'n formule nie. Ek dink daar's heel wat leeway, soos ons in Engels sê, om te besluit daaroor. En dit gaan maar dus in insette van reg oor die bank se navorsingsdepartemente oor die vooruitskattings, maar ek dink soos ek sê, 'n konservatiewe sentrale bank neem altyd die risikofaktore in ag en daar's altyd onsekerheid. My verskil met hulle op hierdie stadium is dat ek dink nie daar is so baie onsekerheid of risiko's soos wat daar gewoonlik is nie. Ek sien byvoorbeeld dat hulle praat van hulle beginpunt vir hulle vooruitskattings wat 'n rand was, 'n rand op R18.04. Nou ons weet selfs toe die vergadering plaasgevind het die afgelope 2 dae, was die rand reeds baie sterker as dit. En ek dink persoonlik die rand gaan nog verder versterk omdat die Amerikaners baie duidelik bereid is om rentekoerse dramaties te verlaag om te verhoed dat hulle in 'n resessie inval. So ek dink in die VSA gaan ons nog 'n 50 basispunt verlaging sien in November. En dis voor ons. Maar ek dink ja, dis moeilik. Right, daar's nie 'n formule nie. Diskresie kom baie sterk daarbey in en dan om nie te lyk asof hulle desperaat is om die ekonomie te red nie of nie wil wys dat hulle dink die ekonomie is in 'n groot resessie nie. Eindelik begin dinge verbeter, die vertroue wat verbeter, inflasie wat laer is, rentekoerse wat afkom, mense wat hulle twee pot geld begin neem. So die verbruiker daar buite is besig om stadig aan te verbeter.
Ja, ek weet nie of hierdie rentekoerse groot verskil gaan maak nie, want ek het die som gaan doen. As 'n mens 'n huisverband het van 1 miljoen rand en jy betaal dit oor 20 jaar teen die prima uitleenkoers af, dan gaan jy en Piet, ons het nou nie tromme hier opgestel om nou hierdie aankondiging te maak nie, maar as jy 1 miljoen rand teen die prima uitleenkoers moet afbetaal, gaan jy nou 'n volle R173 per maand minder betaal. En so die impak gaan eers kom indien ons kumulatiewe verlagings ontvang. En hooplik gebeur dit vinnig na mekaar.
Heeltemal reg. Ek dink jy gaan so baie wees soos in 'n gewone siklus nie, maar ek dink tog daar kan meer wees as wat die mark tans inprys. En ek dink regtig teen November, laat November wanneer die volgende vergadering is, dan het ons reeds Oktober se inflasiesyfer wat heel waarskynlik naby aan 3% gaan wees. En met die FSA wat dan nog 'n 50 basispunt verlaging gedoen het, dan gaan die druk op die Reservebank baie groot wees om wel dan in November ook 50 te doen. En so as ons, jy is heeltemal reg, kumulatief, maar as jy dink petrolpryse wat heel wat afgekom het en nog gaan afkom, die rand gaan nog bietjie verder versterk soos wat die FSA rentekoers gesny en die dollar verswak. So op die oomblik is daar 'n sameloop van 'n klomp positiewe omstandighede wat inflasie laag gaan hou, soos die Reservebank se eie vooruitskatting wys. Maar nou, ek dink die druk op hom gaan baie groot word om meer te verlaag as wat tans ingeprys word.
Ek het vandag ook gaan 'n bietjie naslaan werk doen. Die prima uitleenkoers in Suid-Afrika was tussen 1950 en 2024 gemiddeld 11.43%. So dit is basies presies wat dit nou is. Die hoogtepunt was in 1998 op 25.5%. Ek onthou daai
baie goed.
En die laagste ja, vlak was 5% in 1950, maar ek dink daai dae is seker agter ons vir ewig. So die in 'n groter konteks, in 'n langer termyn konteks, is hierdie 11.5% op die langtermyn gemiddeld. Maar dink jy ons kan in die toekoms miskien 'n laer gemiddeld verwag, want weet ek die wêreldekonomie het baie verander sedert ons daai groot hoë rentekoerse gesien het.
Ja, ek dink ons kan tog oor die langer termyn laer verwag. Ons is nog steeds op pad een of ander tyd na 'n 3% inflasie mikpunt in plaas van 4.5 wat die middelpunt op die oomblik is. En dit gaan beteken oor tyd wel laer rentekoerse. Dis nog 'n tydjie weg. Ek sien die Reservebank aanvaar self in hulle aannames dat die inflasie teiken op 4.5 bly deur tot die einde 26, maar ek dink binne die volgende 2 of 3 jaar gaan ons wel daai verandering sien. En dan gaan dit 'n paar jaar neem, maar ek dink wel ons is mettertyd op pad na laer, permanente laer rentekoerse.
Net laastens, wat sien jy in jou kristalbal? Hoeveel verlagings en wat dink jy gaan die omvang daarvan wees in hierdie siklus?
So ek dink 50 nog in November, dis 75 vanjaar, en dan dink ek as nog 50 na 75. So 'n totaal van 125 na 150, en dis bietjie meer as die mark aanvaar. Die mark aanvaar 'n totaal van 100. En ek dink ons gaan meer moet sien met 'n sterker rand en laer inflasie. Anders gaan ons sit met 'n inflasiekoers wat onder 2% gaan val op 'n stadium, want die olieprys bly redelik onder beheer, en as die rand gaan na 16, 15 se kant toe, al is dit net van korttermyn aard, gaan ons dramatiese petrolprysverlaging sien op 'n stadium. So ek dink ons gaan na 125, 155 basispunt verlaging in totaal in die siklus.
Johan, baie dankie vir jou tyd. Dit was Johan Els, hy is Old Mutual se hoof-ekonoom. Skalk, toe al die president 'n knipmes uit, maar daar is nog 'n baie groot reaksie gewees. Natuurlik, soos Johan ook sê, dit kon dalk 50 basispunte gewees het. Dit is nie, maar dit is nog steeds die reaksie wys daarop dat dit gunstig ontvang is.
Ja, kyk, mens moet dit in konteks sien. Nee, en ding wat Johan gesê het, ek stem 100% saam wat Johan gesê het, en wat jou siening was, dat ons 0.5% uiteindelik moes gekry het vandag. Met ons moet kyk aan, ons het met van die hoogste werkloosheidsvlakke, ek weet ooit, oor die 33% as ek kan kyk, die jeug op hierdie stadium wat sonder werk is oor die 60%. Wanneer ons groeikoerse kyk in Suid-Afrika, het ons nou uitgekom met hierdie 0.4 syfer, maar ons kom van sulke lae vlakke verlede jaar af, met beurtkrag en al daai verskonings wat ons gehad het, dat eintlik is ons veronderstel nou om baie sterker in te haal met ons groeikoers, en dit gaan jy eintlik maar net doen die rentekoerse 'n bietjie meer aggressief af te bring. Hoe dit ook al sê, ons het nou die 25 basispunte gekry. Amerika het gisterand natuurlik, ek dink die verwagting was daar, as jy gaan kyk het hulle vet voor die rentekoerse wat aangekondig het, wat het 70% van die waarskynlikheid gedui daarop dat hulle 0.5% sou gedoen het. Ek het nog steeds gedink hulle gaan moontlik maar net 0.25 doen, en aanvanklik het die Amerikaanse mark baie negatief gereageer op, en daar was groot vrae daaroor wat hoekom reageer die Amerikaanse mark so negatief op hierdie data nou, of hierdie uitslag, en dit was baie vet voor die hand liggend. Mense het, weet, indien hy sou gekom, en wanneer ek sê hy, dis trek Jerome Powell, indien hy rentekoerse verlaag het met 0.25%, dan het almal geweet, nee, die ekonomie is in orde, hulle het nie nodig om agressief op te tree nie, en die feit dat hulle nou uitgekom het met 0.5 daling, was al so 'n bietjie bekommernis geweest dat daar dalk iets in die kas wegkruip wat moontlik vorentoe hulle gaan byt. Maar vandag is alles terug, ons gesien dat die aanvanklike werkloosheidseise vandag uitgekom het, en die werkloosheidssituasie in Amerika lyk werklik baie goed. So ja, ek mens kan verstaan hoekom die positiewe omgewing tans daar is. Weereens, as ek moet kyk in die volgende maand of twee, ek dink ons behoort voortdurende met positiewe omgewing te kan hê, en hopelik kan ons in November dan ook 'n bietjie hoër rentekoersverlaging kry.
Die insetsel is geborg deur Kreur Internasionaal. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
Ek is Henko met 'n C. Ek vertrou al my familie se aftree en beleggingsgeld toe aan Kreur Internasionaal, 'n ervare span professionele beleggers met 'n passie vir dienslewering in Afrikaans. Ek het die gemoedsrus dat Kreur Internasionaal my familie se geld bestuur, net soos wat hul eie families se geld bestuur. Kontak Kreur Internasionaal nou by kreurinternasionaal.co.za om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Remgro is die beleggingsbeheergroep wat in die 1940s deur Dr. Anton Rupert begin is, en dit het sedertdien geweldig gegroei. Johan Rupert is steeds tans die voorsitter. Nou, Remgro het 'n markwaarde van 80 miljard rand en besit wesentlike belange in bekende Suid-Afrikaanse maatskappye soos Mediclinic, Heineken, RCL, Outsurance, CIVH, Discovery en ook FirstRand. Nou, die groep het vandag winssyfers vir sy boekjaar tot einde Junie aangekondig. Die intrinsieke waarde was onveranderd op R251 per aandeel. Die direksie het 'n dividend van R2.64 per aandeel verklaar, en dis 10% hoër as die vorige boekjaar. Die groep se wesensverdienste het egter met 20% tot 5,6 miljard geval, grootliks vanweë nie kontant afskrywings wat met sy belegging in Heineken verband hou. Jannie de Rand is op die lyn, hy is die uitvoerende hoof. Jannie, baie welkom by die program. Net eerstens, wat is die grootste bate in Remgro se portefeulje tans?
Right, dit is op die oomblik Medikliniek wat omtrent so 30% opmaak van die netto batewaarde.
As ons nou kyk na die resultate, ek sien julle skryf dat julle nie baie gelukkig is met die resultate nie. Die woorde wat julle gebruik is, dit het nie aan die verwagtinge voldoen nie. So kan jy dit miskien in konteks stel?
Heeltemal korrek en Ryk, dit het nie aan die verwagtinge voldoen nie. Ek dink dit is 'n storie van twee helftes. Ek dink die storie wat nie aan die verwagting voldoen het, is die eerste helfte toe ons resultate in Maart vir die 6 maande tot Desember bekend gemaak het. Ons resultaat omtrent 39% af as gevolg van verskeie faktore, maar onder andere was dit die Heineken transaksie wat ons gesukkel het in die biermark. Gelukkig in die tweede helfte hierdie volgende 6 maande dinge heel wat beter gegaan. So die resultaat is omtrent net 18.8% af. So jy kan nou dink die tweede helfte moes baie beter gedoen het. Gelukkig het maatskappye soos Outsurance, RCL, Air Products, Rainbow Chicken ensovoort het na die partytjie gekom baie soliede resultate in die tweede helfte gelewer. Maar as jy kyk na die hele prentjie vir die jaar om 18.8%, alhoewel baie daarvan is daar baie geraas in die syfer asof van koöperatiewe transaksies. En as jy dit uithaal as omtrent gelyk vir die jaar, is dit nie op of af nie en is dit nog steeds nie 'n bevredigende vertoning nie. Ons moet beter vertoon en ons gaan maak werk daarvan.
Dan word baie keer verwys na Remgro as 'n effekte trust wat in Suid-Afrika belê, omdat jylle so wesentlik belê in Suid-Afrikaanse maatskappye. Maar as 'n mens nou die impak van Heineken uit die berekeninge laat, daai groot afskrywing wat jylle moes maak, hoe sou die besigheid toe presteer het?
Nee, heel wat beter, soos ek gesê het. Ek dink die Heineken het 'n groot invloed gehad. As jy kyk na die ander beleggings waarin ons belê het, as mens vat as die Kwale Foods, RCL, Air Products, Archer, het eintlik baie goed gedoen. Medikliniek het omtrent gelyk nie op of af nie, so hulle is op dieselfde vlak. So jy sê, Heineken uit wat ons winst en verdienste tamelijk opgewees het, maar ongelukkig is ons effekte tras so, jy kan nie net die goeies wat in die swakkers ignoreer en Heineken het nie na bevrediging vertoon nie.
Daar is optimisme in die mark, ons het ook vandag gesien, daar is 'n rentekoersverlaging van 25 basispunte, hopelijk is dit die eerste ene van menige, want dit kan nogal die ekonomie ondersteun, maar daar is ook weens politieke redes positiwiteit in die lig, daar is ook verwagtings dat ons ekonomie kan groei of vinniger kan groei is wat dit tans doen. Wat is julle verwagtings vir die volgende, kom ons sê, medium termijn?
Ja, ek dink is baie meer positief as jy my 'n jaar terug gevra het. Hierdie vraag sou ek baie meer negatief gewees het. Ek dink daar is baie positiewe elemente wat uitgekom het. Ons praat van, as mens kyk na kragonderbrekings, Eskom vertoon baie beter. Ek kan nie onthou van die krag afgeskakel is by my huis nie. So dit help. Daar is ander goed soos jy praat van die lentekoersverlagings, jy praat van laer inflasie, petrolpryse wat gaan afkom. So ek is baie meer optimisties. Ek dink van 'n politieke kant is ons interaksies as besigheid Suid-Afrika met die regering is ook baie meer positief sedert die verkiesing en ek dink daar so meer van 'n gevoel van hulle wil saam met ons werk as dit gekry het voor die verkiesing. En ek dink as ek so 'n storie kon skryf voor die verkiesing en die uitkoms kon bepaal, kon ek uiteindelik nie beter geskryf het nie, Ryk.
Ja, jy is betrokke by daai inisiatief waar die regering en die private sektor saamwerk. Daar's drie werkstrome of drie fokusareas: logistiek, dis basies Transnet, daar's elektrisiteit, dis basies Eskom. Maar jy's betrokke by die misdaad werkstroom waar die private sektor en die regering saamwerk om misdaad te bekamp en vervolgings te verhoog. Wat het julle reg gekry die afgelope jaar of vandat julle nou betrokke is daar?
Ja, ek dink as jy kyk, ek dink die misdaad ene teenoor die ander twee werkstrome, as jy kyk na die werkstroom van energie is maklik, nie maklik nie, maar daar's 'n uitkoms wat jy kry, jy het net meer krag. Die misdaad een wat ek dink baie langer gaan aangaan. Ons is baie betrokke om kundigheid te verleen aan die regering en veral aan die vervolgingsgesag en kom ons noem die spesiale vervolgingsgesag. Die probleem wat die regering en vervolgingsgesag en baie van hierdie hofsaake en die vervolgings is hulle het nie die eienskappe of die regte kwalifikasie mense om toe selfoondata te ontleed, geldverduistering, finansiële leers, finansiële data te neem en dit is waar ons kom. So dis nog vroeg in die pad, maar ek dink is 'n pad wat ons baie nou saam met hulle hopelik sal stap in die volgende paar jaar, want soos jy kan die baie van die vervolgings word nie oornag gedoen nie, oor 'n tydperk gedoen. Maar die samewerking op die oomblik is beter as dit nog voorheen was. Ek moet sê ek is baie positief daarin dat ons dat besigheid het veral daai areas groot bydra kan lewer.
Ja, kyk, die sukses gaan 'n impak hê oor hoe vinnig ons van die gryslys afkom, die FATF gryslys. So hopelik kan ons 'n toename in suksesvolle vervolging sien. Miskien nou nie op die skaal wat baie mense wil nie, maar ten minste moet daai pijle in die regte rigting wys. Dan net laastens, julle intrinsieke waarde is R251 per aandeel en dit is die waarde van die maatskappy per aandeel en dit is 'n belangrike aanwyser vir beleggingsbeheermaatskappye. Maar die aandeelprys is net so onder die R150 per aandeel en dit is 'n diskonto van 40%. Nou, daar was verskeie beleggingsbeheermaatskappye wat die afgelope paar jaar probeer het om hulle diskontos ook te verlaag. Baie van hulle was meer as 40%. PSG byvoorbeeld het baie van die bates aan aandeelhouers ontknoop. Julle het 'n strategie gevolg om minder blootstelling aan die genoteerde markte hê en meer beleggings te hê in ongenoteerde maatskappye soos julle Medikliniek uitgekoop en Distel en die Heineken transaksie het ook julle blootstelling aan die JSE verminder. Wat is julle strategie nou? Is dit miskien gaan julle voortgaan met daai strategie om die blootstelling aan die genoteerde bates te verminder?
Ja, miskien net teruggaan as ons kyk so jare wat terug was ons blootstelling aan ongenoteerde bates omtrent 30%, vandag is dit 70%, so daar's 'n groot portefeulje skuif gekom, jy's heeltemal korrek, right? Ek sou sê dit gaan aangaan nie, wil jou nooit self bind aan iets spesifiek nie, maar ek dink wat gebeur op die oomblik, soos ek gereeds gesê het, ons moet sorg dat die onderliggende portefeuilles beter presteer, en ons kan Heineken spesifiek daar noem, en hopelik as hierdie bates beter presteer, gaan hierdie diskonto vernou, en die beurs en die mense, die beleggers kan sien dat ons waarde ontsluit daar. Ons het ook in die verlede tamelijk ontknopings gedoen, soos jy weet, ons van First Rand ontknopings het, en ander ontknopings, onder andere Grindrod gedoen, en Paal in die vroeg daar. So, ons is nie ongenee om dit te doen nie, maar dit moet op die rechte tyd en die rechte oomblikke plaasvind.
Jannie, baie dankie vir jou tyd, en hooplik as ons volgende jaar gesels, dan is julle baie tevrede met die resultate. Want dis nie baie dat groot maatskappye sê, hulle is nie heeltemal tevrede met hulle vertoning nie. Gewoonlik is daar so 'n bietjie spin wat bykom om dit in 'n goeie lig te stel.
Baie dankie, Ryk. Ons probeer net dood eerlik wees.
Wel, dit is julle verseker. Dit was Jannie Drand, die uitvoerende hoof van Remgro. Skalk, 'n eerlike benadering. Ek het dit lanklaas gesien, vir alles het kom by interpretasie van resultate.
Ja. Ja, nee, dit is baie netjies het ingesit, baie mooi verduidelik. Ek dink wat ons begin altyd met as iemand vir jou sê wat wil jy eers hoor, die goeie nuus of die slegte nuus? En begin ons altyd met die slegte nuus. Ek dink as nie amper genoeg om fokus op die goeie nuus nie, want net baie van hierdie maatskappye hulle wel die intrinsieke waarde tot en met 30 Junie met 1% gestyg het, moet mense dit in konteks sien. Dit meeste van hierdie groei, weet hierdie First Rand, kyk net wat het First Rand se aandeelprys doen. Outsurance, ongelooflike groei die laaste tyd. Discovery. So baie van die groei het sedertdien plaasgevind. En dan natuurlik 'n baie belangrike punt wat luisteraars nie moet vergeet nie, is dat Remgro sit op hierdie stadium met ongelooflike baie kontant. Ons praat van oor die 6.8 miljard rand wat hulle noem kontant in die middel. As jy die skuld aftrek daar in die middel van 2.5 miljard, sit hulle nog steeds met 'n groot klomp kontant. Dit gee mens nogal die beweegruimte om twee dinge te doen. Nuwe geleenthede te gaan soek en dan natuurlik of met aandele terug te koop as hy te diep, as jy die diskonto nog verder dieper raak. Kom ons kyk wat doen hulle. Ek is so gou sê hulle versigtig optimisties oor hierdie maatskappy.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saand tussen 6 en 7.
Die finansiële dienstegroep Discovery het vandag winssyfers vir sy boekjaar tot die einde van Junie aangekondig. Die wesensverdienste het met 15% tot R7,3 miljard rand gestyg. Die groep het ook 'n dividend van R1,52 per aandeel verklaar en dit is 40% hoër as in die vorige boekjaar. Adrian Gore is die uitvoerende hoof en hy is op die lyn. Adrian, thanks so much for joining us. Discovery has focused on new investments over the past few years, most notably Discovery Bank, but it seems as if these investments are now bearing fruit and your long-term growth target of CPI plus 10% is back on track.
Yes, it has been a very good period. The focus on large initiatives like Discovery Bank is a consequence of trying to grow organically. You know, you've got to invest in new starts and you've got to do things of scale. That take time, but I must say the stuff has come through really well. Discovery Bank's performance has been remarkable. I mean, it just is continuously powering ahead of expectation, and I think it's now coming through the profitability we have this year now. So the effect on the group's growth is, of course, staggering in that regard.
Yeah, you've hit 1 million customers earlier this year. You've also close to 3 million bank accounts. And according to the original business plan, when did you foresee to become profitable?
We're actually slightly ahead of target. So financially, I think we're kind of in line with expectation. The capital spend is better than expected. And I think critically, two things. I think one is that it needs not much capital going forward, which is critical. But the other is ignoring the financials, the actual qualitative issues of the bank are way ahead of expectation. The scale of the services, how people are perceiving it, it's been remarkable. So it really is a powerful platform for us.
You are targeting the higher end of the consumer spectrum in South Africa through the bank. And most of those people who join Discovery must leave another bank. And that's a difficult market, a competitive market to play in. Do you know where your clients are coming from?
I mean, it's a great question. You know, typically the client in Discovery Bank is mass affluent. It is a big market. Fully 50% of our clients are using the bank quite significantly. So rich, you know, when I say rich, a rich suite of products, you know, savings account, a credit card, etc. My sense is in that space, people are multi-banked. So it's not necessarily that they're leaving their bank. It could be both banks at the same time. But we are getting considerable usage and a considerable number of primary bank accounts. You know, one of the considerations in starting the bank is how difficult that has proven historically. I think that just the competitiveness and the product offering in the bank is allowing us to clients quite substantially out. And I think that's a great thing for us.
Discovery Life and Discovery Health are currently the mothers within the group. They're the biggest contributors to profits, but their profits grew by 9% and 7% respectively, which is a single digit. What is the strategy to try and grow them 10% plus, or have the smaller and more nimble operations like the bank put the icing on top of the results?
You know, the performance of Discovery Life and Health has been incredibly robust. At that scale, Discovery Health is nearly 60% market share, you know, in its market. So realistically, you can't grow that scale. And Discovery Life is also the leading market share in the retail life insurance market. So you can't grow at double digits easily. That is why if you're growing a business organically, you've got to have new starts coming through. That's been the model of Discovery. Using that a repeatable vitality model has allowed us to do that. So in our planning, our assumption is that the large businesses will grow at CPI plus 3 to 5%, which is what we're doing. And the other businesses that come through create the growth. That is how organic growth works. Else you plateau. You know, that's what we're doing. And I'm really pleased. I mean, I think that's what we've tried to get across today, that we should grow 15 to 20% a year for the next 5 years with no additional capital. I think that's the benefits of the model.
I was surprised in your results published on SENS, you only referred to NHI once. And it was just an acknowledgement that you believe the current bill, which was signed into law just before the election, was not workable in its current form. But since the end of your financial year, there has been some developments. The President and the Minister of Health has both said, listen, they would like to engage the private sector to talk about the bill further. Have you had a phone call from Aaron Motsoaledi or the President subsequently?
No, business, and I was part of the delegation that met formally on Tuesday with the Presidency and the Minister. So that process has started. I think, you know, we've been unequivocal. NHI is not workable with our private sector collaboration. We need more funding, we need more doctors, and that's a position we've taken based on no vested interest. If you simply look at the funding and you look at the kind of layout, it's not workable. I don't think anyone believes it is in the short term. So, you know, we've taken two distinct lines in this. One is from a business strategy perspective and to our members, not to be concerned, it's BAU, you must keep going. But on the other front, we must engage constructively. And I think that first engagement was actually very constructive in good faith. And I think the feeling is we must try and find solutions to making NHI workable. And that's kind of where I think the engagement will go. And there are a number of ideas and proposals and thoughts, so we need to pull them together and continue that engagement. And I think, you know, through the business-government partnership, we've developed a very good bridge, good faith, trust in processes. So let's use that and try and find ways forward.
But yet, there's been many discussions for several years. And before the bill was actually signed, there was also optimism that a pragmatic solution would have been found. Do you believe that a pragmatic solution will be found going forward? Because there's a lot of politics at play here.
I do believe it. I do believe it. I think, firstly, I think the process up to the bill was not acceptable. There was no business felt it gave a lot of feedback that was not considered at all. But the bill is unimplementable without solutions. It's factually that way. And I think we need to find solutions, and I think that will happen. I think the fact that there's engagement now illustrates that there's a willingness to be solutionist in mindset. And I do think that that engagement must be constructive. There are parties that are litigating, as I think you know, and that may continue, but it must be better. Healthcare is a complicated issue. You know, we do need to think through things properly. The thing will evolve over. This is intergenerational. This is a decades-long process. It's not a simple process. So, you know, our view is that we should be constructive, we should be urgent about finding solutions, but we mustn't be alarmist in the short term. This is a process.
Just lastly, NHI aside, there are some green shoots in South Africa at the moment. There's optimism from the Government of National Unity. We've seen interest rates being cut this afternoon, and there may be a slightly accelerated growth on the horizon. What are your perceptions of the short to medium term prospects of our economy and the way it could impact business?
I'm actually optimistic. I think what we've done in the last year, the progress on load shedding, the progress on working with government, the GNU, all of it points to a very, very different dynamic at the moment. So I think it's a very, we're in a different space. I don't think we should be victims or passengers. I think business needs to invest, needs to engage, needs to push, needs to build. And I think we'll see a return of some economic growth. And I think that's the ultimate tonic. You know, when you see cranes on the horizon, you see growth, you see job creation, things change quickly. So I think we need to really, really use this kind of almost unique window to turn the flywheel and get moving. And certainly from Discovery's perspective, we've been at the epicenter of many of these initiatives and are determined to do what we can.
Ons laat daarmee los. Adrian, baie dankie vir jou tyd. Dit was Adrian Gore, die uitvoerende hoof van Discovery. Skaklou van PSG Wealth ook. Vinnig, wat het jy gedink van Discovery se syfers?
Baie goed. Baie goed. Ek twee dinge wat uitgestaan het. Ek dink hulle het al reeds op die 12de September het hulle met 'n handelsverklaring gegee en baie mooi netjies verduidelik wat aangaan. So ek eerstens hulle deursigtigheid dink ek moet ek hulle komplimenteer. Resultate baie baie goed gelyk, baie opgewonde oor die Discovery Bank wat weet nou binnekort gaan winsgewend raak.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Dis donderdag en ek gesels weer met 'n bekende Suid-Afrikaanse sakepersoon en ons gesels oor hulle loopbane en die bedrywe waarin hulle werk. En vanaand gesels ek met die ekonom Dr. Roelof Botha. Hy het eintlik geen bekendstelling nodig nie. Hy's gereeld op RSG en RSG Geldsaake en hy's tans 'n ekonomiese raadgewer aan die Optimum Beleggingsgroep, maar hy het al baie diep spore getrap in ons ekonomie en akademiese wêreld. En hy is nogal daarvoor bekend vir sy positiewe houding teenoor Suid-Afrika. Roelof, net vinnig, ons het vandag 'n nuwe rentekoersiklus betree. Wat verwag jy gaan gebeur in die res van die siklus?
Ja, dit is duidelik dat die rentekoerse gaan verder sak. Maar ek is bitter teleurgesteld. Aangesien die langtermyn rentekoers, die standaard 1, die 10 jaar opbrengskoers op staatseffekte, die laaste 5 maande met 200 en 10 meer as 210 basispunte gesak het. Die monetêre beleidskomitee is so ver agter dat dit lyk asof hulle die datum verkeerd gekry het van hierdie resies. En hierdie resies is om werk te skep in Suid-Afrika, nie om inflasie nog verder nog laer te probeer afbring nie. Dit is vir my so teleurstellend dat hulle nie besef het dat op die oomblik is die reële prima koers, die reële koste van krediet in Suid-Afrika 7.1%. Dit het nie verander in die laaste paar weke nie, omdat die inflasiekoers verder gesak het. En Joel Marcus het uit, wat 'n kollega van my by Gibbs was, was die gemiddelde reële rentekoers in haar 5 jaar termyn 3.1%. Dit is nou 130% hoër. Dit is 'n skande wat vandag plaasgevind het. Hulle moes daai rentekoers lankal begin afbring het. Suid-Afrikaanse huishoudings, veral die met verbandlenings, kry swaar. En werkloosheid neem toe. Ek weet nie wat in daardie 5 lede van die monetêre beleidskomitee se koppe aangaan nie.
Wel, sê dit is wat dit is. Jy het ook al in die verlede jy 'n minderheidshouding of mening gehad in die ekonomie. Want jy kry 'n hele gros ekonome wat op een manier daaraan aan sake dink. In Suid-Afrika is hulle gewoonlik oor negatief. Jy het 'n meer positiewe houding. Hoe sien jy die verskille in perspektiewe oor ekonomiese vooruitskattings en interpretasie van dinge wat in die toekoms kan gebeur?
Ja, ek wil nou nie dankie Ryk. Ek het gedog julle gaan met my selfs verware geswatheid en sulke dinge.
Ons gaan maar, nou daarby uitkom.
maar ja, kyk, ek wil nie te veel hamer daarop nie, maar ek wil net vir die luisteraars sê dat hulle met piek gaan loer. Die twee redes waarom inflasie so skielik gestyg het kort na COVID was omdat die skeepsvragtariewe internasionaal, ek hoop almal sit nou, 700%. Dit het met 700% toegeneem. Julle kan maar gaan kyk na Statista se Global Freight Rate Index. Omdat hawens gesluit het en toe oopgemaak het en toe weer gesluit het. 85% van verhandelbare goedere word per skip vervoer, nie met vliegtuie nie. Dit en die olieprysverhoging van Brent van in 'n kort tydperk van $30 na $110 'n vat, onder meer danksy hierdie massamoordenaar Putin se manne Wallis se vieslike oorlog in Oekraïne. Dit het veroorsaak dat inflasie opgeskiet het en in Suid-Afrika toevallig het ons inflasie onder 8% 'n piek bereik. In Amerika en Europa het dit tussen 10 en 15% 'n piek bereik. En die een van die hoofredes daarvoor is omdat Suid-Afrika 'n reuse netto uitvoerder is van voedsel. Hierdie land moet 'n monument bou vir Suid-Afrikaanse boere wat onder uiters moeilike omstandighede sorg dat kos op ons in ons kombuise en op ons borde is. Dit was die redes vir inflasie, nie vraaginflasie nie.
Ja.
En voor COVID was die prima rentekoers 10%. Inflasie was net onder 5, so ons reële prima koers was 5%. Nou is die prima koers, hy het nou vandag afgekom na 11.5%, inflasie is 4.4, so ons sit met 'n 7.1% reële prima koers, terwyl die ekonomie nog nie volledig herstel het van COVID nie, en daar geen spoor is, geen teken van vraaginflasie nie.
Ja.
Ek dink die samenstelling van die monetêre beleidskomitee moet verander. Dit moet ekonome insluit, van handel en nywerheid, van nasionale tesorie en van die private sektor.
Ja, volgende keer as ek 'n bottel wyn wet, gaan ek dit met jou doen, want ek dink dit is, ek stem met jou saam, ek dink daar was ruimte vir nog 'n hoër verlaging. Kom ons gesels oor jou loopbaan, ons gaan nog eers universiteit toe nie, maar waar het jy groot geword en waaroor het jy gedroom toe jy nou 'n laaitie was oor watse loopbaan jy se bou volg?
Ek het my eerste opstelkompetisie gewen in die British Forces School in Kielin in Duitsland in 1958, toe ek 4 jaar oud was. Dit was in die selle jaar as wat Manchester United, die helfte van hy span, dood is na Munich, sy ligramp. En as gevolg daarvan, en omdat ek ook 30 jaar lang Liga Soccer gespeel het, is ek maar een Man United fan, maar ek vertel het nou nie vir allemaal.
Het jy Liga Soccer gespeel in Europa?
Ja, baie. Nee, in Europa nie, in Suid-Afrika. Nee, ek is nie so goed nie, maar ek is beter met sokker as met rugby. Ek is maar 'n bietjie maar. En toe het ek op 'n dag, toe ek maar na skool, my pa was 'n agterbanker LV geword in my matriekjaar. Hy het R320 'n maand verdien. Hy het R160 'n maand aan sy verband betaal daar in Pretoria Noord, waar ons daar 'n boot in die berg gebly het. So daar was nie geld vir my om universiteit te gaan nie, toe ek maar gaan werk. Kerskap gedoen by roteersfirma Bekomrek, buitemuurs geswat by Tikkies. Later die lig gesien en oorgeslaan ekonomie toe. Dis 'n standaard grappie van my. En TG Weilepeg het op plesier my gehelp, want ons was vriende, hy is bietjie ouders ek gewees, 'n lieflike, wonderlike mens. En ons het een aand oor een glasie rooiwyn gesels, en ek het vir hom vertel dat my resensie van W.A. de Klerk se Waai Westerwind Waai, toe ek in stand 9 was in 1969 in Affies, Afrikaans seuns hoor, ek moes koshuis toe gaan, toe is dit gepubliseer in die Patrys, 'n jeugtydskrif van daai tyd. En ons het so gesels en ek van vertel hoe bitter ongelukkig ek was in my werk, ek was toe 'n bestuursrekenmeester. En hy sê toe vir my, maar lyk my jou van skryf. Ek sê vir my, ek hou van skryf. En toe bied hy my werk aan by die koerant, want hy was toe hoofredakteur van die hoofstad wat Transvaaler geword het. En so het ek 'n joernalis geword. En daar het ek blootgestel baie meer in ekonomie, baie daarvan gehou en toe begin by ten minste verder swat in ekonomie. En toe uiteindelik het Tikkies my pos aangebied en toe het ek met 'n akademiese loopbaan begin.
Ja, jou pa was pikbota en dis my vir my verbasing dat daar nie geld was vir universiteit nie.
Wel, ek was gelukkig in die sin dat ek dit nie bederf groot geword nie, hy kon nooit bekostig of my fiets te koop nie. En weet, ek was uit die skool uit toe hy nou agterbanker Elfie was. En teen die tyd wat hy toe 'n minister geword het, was ek nou al groot en getroud met 'n kind. Dis mos lekker om jou eie potjie te krap.
Ja, absoluut. Jy praat nou van jou kind. Jou kind is ook Roelof Botha. Hy is hoof van een van die grootste waagkapitaal en private ekwiteitsmaatskappye in die wêreld, Sequoia Capital. Ek het al met hom op hierdie program gesels en vertel ons bietjie van daai reis, want jy moet baie baie trots wees op hom.
Ja, Nick is, hy was uitsonderlike kant. Hy het, ek dink, een of twee standaards gespring. Hy was die topmatrikulant in die Weskaap. En hy het by Stanford sy MBA gedoen en hy het elke vak wat hy gehad het, hy eerste gekom. Hy was geweldig met dit dingend. Hy het so so dingetjie geskryf en op sy lesenaar, so op die muur voor sy lesenaar geplak, in Engels het daar gestaan, second sucks. Hy was baie met dit dingend. En hy het eerste span rugby en cricket gespeel. En hy was nooit stuk. Dit was vir my een bietjie onnatuurlik, want sy pa en sy pa se broer en meeste en my ander seuns was maar 'n bietjie stout geweest van tyd tot tyd.
Ja, dis 'n ongelooflike storie daai, weet, en soos jy gesê het, ek het gesien hy het op basis omtrent elke eksamen wat hy geskryf het die beste gedoen. Maar terug by jou, dit is 'n stresvolle werk, die ekonomie. Jy ek kan gehoor die passie in jou kritiek teen die Reservebank, maar wat doen jy om van stres ontslae te raak?
Ek is 'n sportfanatikus, ek speel touch rugby, ek speel tennis, ek, as ek niemand kan kry om saam mee te speel, dan sit ek op die oefenpiets, ek het 'n gouden reel, ek oefen elke dag, en ek is so gelukkig om hele paar jaar gelede vir Lauren Smith en sy span, Werner Swanepoel, Robin, Eugene Versaghi, Frans Abota raak te geloop het, en ek is nou, hulle deeltijds ekonomiese raadgever, die Optimum Beleggingsgroep, fantastiese firma, daar is net twee reels daar, opbrengs en ethiek, en dit pas by my levensingesteldheid, en hulle hou my nie aan bande nie, ek word toegelaat om die reservebank te kritiseer, ek word toegelaat om die regering te kritiseer as dit nodig is, solank ek myself kan motiveer, en dit is lekker om vir hulle van inligting te verskaf, wat hulle ook in 'n mate bystaan, om besluite te neem rondom beleggings.
Ek sien hier op jou CV, jy is of was 'n kranige valskermspringer.
Ja, in my jare van storm en drang het ek groot motorfietsen gery. Ek het in een stadium op 150 km per uur van die Triumph Trident 750 afgekom. En Dan Du Plessis, voormalige Springbok stit, hy het al 48 Springbokke se knie vervang. Ja, hy het toe sy hospitaaljaar gedoen by hy verwoord in Pretoria. Toe hulle my met die ambulance insleep. En dit was my eerste ontmoeting met Daan gewees. Ja, in my, ek het provinsiale klere gehad in sportvalskermspring. Ek het gehou van spoed en ek het gehou van hoogtes. So dit was vir my 'n baie natuurlike sport.
Roelof, dankie vir jou tyd vandag. Dit was Dr. Roelof Botha, die bekende ekonoom. Interessante story. Maar ons gaan daar met Haltroep. Baie dankie ook aan Skalk Lou van PSG Wealth Alt ook, wat vroeger lekker saamgesels het. En dan van Palesse Metala, Pieter Botha, Henk Kreer en vir my, Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 namiddag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za. Of laai die toepassing af en volg MoneyWeb News om dagliks op hoogte te bly.